Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Пустинскиот и тивок живот си го засакала со подвизи, со пост и со солзни капки си ги угасила, си го угасила жарот на страстите достославна Параскево. Овие зборови, браќа и сестри, од тропарот на преподната мајка наша Параскева Петка говорат за незината одлука откако во храмот ги слушнала зборовите на Светото Евангелие од Христа нашиот Спасител, дека оние што сакаат да врват по него треба да се одречат од себе, да го земат својот крст и да врват по него. Преподавната мајка наша Параскева живеела во 11. век по Христовото раѓање во плод, во тело. Тоа е некаде пред 1000 години од денешно време. Познато е дека е ќерка на имотни родители, имала и брат Евтимий кој како млад отишол во манастир, се замонашил, а потоа станал и епископ Мадиски. А кога починале незините родители, та прво отишла во еден манастир близу до Цариград, а потоа ги посетила светите места каде што Спасителот наш Господ Исус Христос проповедал, учел, лекувал од разни болести, страдал, бил понижуван, биен по плечите, шамаран и осуден со неправеден суд на смрт, со тогаш најстрашната и недостојна казна со раснување на крст, па пролевајќи ја својата света и спасоносна крв на крстот, не избавил нас, грешните и недостојните, од гревот и смртта и не привел повторно во заедница со Отецот, Синот и Светиот Дух. Ете, токму заради тоа, преподобната мајка Параскева Петка се откажала од се земно и материјално имото што го наследила од своите родители, го раздала на сиромаси и сио свој живот од младоста до крајот на својот живот, до пред 2 години од крајот на животот го поминала во Јорданската пустиња. За потоа на повик на ангелот Божи да се врати во родниот крај, да поживее во еден манастир на Светите Апостоли и да биде погребана, а откако се утврдило дека во нејзиниот гроб бил еден леш на некој морнар погребан, се јавила на сон на еден човек, Георги, во тоа место и му рекла да го извадат незиното свето тело, бидејќи не може да го поднесува смрдливото тело на лешот на тој морнар, па да биде положено прво во манастирот, а потоа во Цариград, па оттаму биле однесени незините свети мошти, светото тело незино во Трново, во Бугарија, затоа бугарите ја нарекуваат уште и Трновска, па повторно во Цариград, а кога муслиманите, бидејќи било телото незино, дури и во дворот на султанот, плашејќи се да не преминат, а почнале веќе да преминуваат, преминуваат многу муслимани во христијанската православна вера заради култот и чудата што ги правела преподобна мајка Параскева Петка, бил повторно извадени од таму, од царскиот двор и однесени во Белград, а конечно неизиното свето тело денеска се наоѓа во градот Јаши, во Романија, каде што многу верници од целиот Балкан и пошироко, а и особено од нашата татковина Македонија, одат на поклонување и преподобната мајка Параскева Петка прави големи чуда и денес лекува од разни и телесни, и духовни, и душевни болести. Браќе и сестри, времето кога преподобната мајка Параскева Петка живела е средниот век, но пред Христа нашиот Спасител животот на жената бил на едно најниско ниво и достоинство. Кај грците во тоа време жената се нарекувала нужно зло и никој не ја сметал за човечко суштество, не баре била изедначена со животните, зашто можела да биде унижувана до тој степен мажот да се одрече од неа, па и да ја продаде како стока на пазарот. И токму заради тоа, жените во тоа време и во тогашната цивилизација Источна Грчка и исто во Римската империја, жената била поради унижувањето подготвена на се, па се знае дека некаде во 422 година пред Христа некои си 170 жени се подготвиле да се одмаздат на своите мажи, подготвувајќи им храна со отров, но откако биле откриени, особено оние што биле предводнички на оваа акција, биле принудени да го испијат тие отровот што го подготвиле за мажите и така да го завршат својот живот. Сенека, мудрецот на тогашната Римска империја, вели дека до тој степен морално паднала жената во Римската империја што скоро да немало чесна жена. И токму заради тоа требало нешто да се стори за да се врати достоинството на жената во годините и вековите пред Христа нашиот Спасител. Затоа Господ наш Исус Христос, како што слушнавме денеска од светиот апостол, рекол дека нема повеќе ниту евреин, ниту грк, ниту роб, ниту господар, ниту роб, ниту слободен, сите се еднакви, нема ни машки, ни женски пол, сите се едно во Господа наш Исуса Христа. И токму поради таквото учење на Господа наш Исуса Христа, во Црквата Христова жените се изедначиле со мажите. А тоа изедначување на жените со мажите било во секој поглед, особено во подвизите, зашто пред тоа не се сметало дека жена може да се подвизува, да прави подвизи како и мажите. Но еве, по Христа нашиот Спасител, жените не се разликувале по своите подвизи од мажите, зашто имало голем број жени, дури многу мажи што надминале во своите подвизи, како што била и Текла, првата маченичка за верата наша, света православна, како што била светата великомаченица Петка или Параскева Римјанка, што ја празнуваме на 8 по нов стил во август, како што била света Марија Египетска, една блудница, девојка во тоа време, која потоа станала образец на покајничка и на света жена, и безброј други свети жени кои своето достоинство го издигнале рамно со мажите во поглед на подвизите, во поглед на животот свој христијански. Затоа, браќа и сестри, ние веќе кога дискутираме и размислуваме за она се што е должност на православните христијани, било да се мажи или жени, старци и старици или деца, сите сме повикани да оддадеме достојна почит на Бога, како на Бог и Спасител наш, на Исуса Христа, но исто така сме должни и тоа да го докажеме со нашиот живот, преку силата и дејството што го добиваме на Светата благодат. А за тоа најпогодно место каде можеме ние да го задобиеме Царството Небесно, да се стекнеме со Божјата благодат, местото е храмот, местото е црквата која го добила името поверните собрани со свештенството и монаштвото околу својот епископ во храмот, зашто кажано е дека црквата ја сочинуваат верните со свештенството и монаштвото околу својот епископ собрани на литургиското собрание. Затоа и нашата света црква почесто укажувала на тоа, зошто, браќе и сестри, сметаме дека е тука најпогодното место. Нема друго место каде што може да се слуша Словото Божјо. Нема друго место каде што изобилно благодата Божја се излева на верните кои веруваат во Христа нашиот Бог и Спасител, зашто благодата се излева преку светите тајни, крштенијето, миропомазанието, покајанието и исповета, преку маслосветот голем, преку светата тајна, свештенство, преку светата тајна, венчание на оние кои се венчаваат и особено преку светата тајна Евкаристија или причесната, која е тајна на сите тајни, од неа извираат сите тајни и во неа се вовираат. Па така, бидејќи во храмот нема место за никакви разговори, освен за молитва, за подвизи, за покајание, за исповеди, за сите овие сите тајни што ги спомнавме, затоа тука е најпогодното место. И не случајно, браќа и сестри, голем број подвижници и мажи и жени, токму тука во храмот, кога за време на светото евангелие ќе слушнеле повик Божи, дека треба да остават татко и мајка, браќа и сестри, жени и деца, и да се посветат на Бога, станале подвижници и целиот свој живот му го посветиле на Бога. Ете, како што спомнавме, уште да се подсетиме дека Мајката Божја, Пресвета Богородица, била до својата 14-та година, од 3-та година, предадена во храмот да се воспитува, и не во просториите што биле на храмот, туку во најсветото место, од храмот во светињата на светињите, кое е било најсветото место, таму го минувала сио свој живот во пост, молитви и подвизи. Исто така, како што спомнавме, и света Марија Египетска во храмот ги слушнала зборовите Христови, дека треба да го земе неговиот благ јарем и да оди во пустињата, како и препоната мајка Параскева, на која спојоти го празнуваме, се оддалечила од овој свет и почнала да живе подвижнички живот во Јорданската пустиња. Браќа и сестри, не само тие и ние, никој не може да рече дека може да се спаси ако не прави подвиг, аскетски живот. Подвигот или аскетскиот живот значи да правиме нешто кое, со кое го присилуваме нашето тело, се присилуваме себе си, одрекувајќи се од земните, материјалните и преодните работи и давајќи предност на небесните работи, давајќи предност на добродетелите, давајќи предност на сите оние нешта што нас не прават возвишени, возвишени суштества и последователи на Христа нашиот Спасител. А тоа се постот, молитвата, пролевањето на солзите за нашите гревови и така натаму, и така натаму. Затоа, браќа и сестри, ете денеска прослувувајќи ја Преподобна Мајка наша Параскева Петка, да си спомнеме и за тоа дека должноста наша е, прославувајќи ја неа, не да ја прославуваме со јадења и пијања само, и дури со преадување и опивања, што тоа е почесто присутно кај нас православните христијани, кога ги славиме овие празници, овие светители. Туку, секој што ја почитува Света Петка или било кој светител, кој е домашен празник нивни, пред се да си земате на книжка од житијата, да прочитаат на тој светител и на таа светителка и да го усогласа својот живот со незиниот или со неговиот живот, или со празниците кои што ги празнуваме. Тоа е вистинското празнување на празниците, а не преадувањето и опивањето и пењето на недолични песни, наместо се пеат тропарите на празниците и на свидетелите и свидетелките. Во тој дух, браќа и сестри, денес повикот наш е до сите вас. Еве како што имаме еден прекрасен пример на Преподобна Мајка наша Параскева Петка и ние сите да се потрудиме да го следиме незиниот пат. Некои ќе речат денеска нема повеќе такви услови како што имало услови кога тие се подвизувале во пустините. Има, браќа и сестри, има услови, зашто си споменуваме за светиот Макари, велики египетски, на кој сметал дека е најсветиот човек од тоа време, а ангелот Божи му соопштил дека има две јатрви посвети од него во Александрија, кои живеат во тој свет, и тој отишол, ги побарал, ги нашол и прашал како тие живеат, а тие му рекле, се надпреварame која на која повеќе да и угоди, која повеќе да ја сака, а исто така ги убедуваме нашите мажи кои повеќе да го сака својот брат. И ние се надпреварame во љубовта. И тогаш светиот сватил дека иако во светот живеат овие свети жени, јатрви кои е најчесто обично можно за кавги расправи во семејствата да бидат и свети и посвети од еден пустински човек. Браќа и сестри, ако денеска ние сакаме да се спасиме, спасението е близу до нас. Денеска има толку девојки што не се мажат, не знам поради кои причини, но има премногу што живеат недостоен, нечесен живот. Живеат со женети мажи, живеат и во бордели, односно во јавни кучи, во Тетовско, Гостиварско и на други места. Живеат со млади момчиња, недостоен, нечесен живот во ноќни кафулиња, во разни други места каде што ги продаваат телата нивни, заборавајќи на зборовите Христови, дека телата наши се храмови на Светиот Дух. Значи, секое тело треба да биде храм, а не срам на Светиот Дух. Токму затоа и тие што грешат може да се спасат, да станат светители и светителки. Света Таиса била најголема грешница, но станала светителка. Исто така, Света Марија Египетска, од најголема блудница, е образец на покајание и на светителка. Што значи на грешните девојки и жени има место за спасение до крајот на нивниот живот, а местото за подвизи нивни се сега, ако сакаат пустиња, манастирите. Празнини се 100 манастири во нашата епархија и немаме монахини и немаме монаси, ама затоа имаме стотици, ако не и илјадници, неженети ергени, od 20 do 65 ili 70 godišna возраст. Zato imame i devojkine maženi, zato imame momčinja koji živeat nedostojen život, zato imame i devojke koji živeat nečesen život. Ete, povikot moj, spore zborovite na Hrista našio spasitel, koji saka da vrvi po mene, neka se odreče od sebe, neka go zeme, neka go zeme svoj od krst i neka vrvi po mene. Krstot Hristov je stradanje i nije site, so stradanja samo možeme da se izbavime od grevot i smrta i da go zaslužime carstvo to nebesno. Evo mi prekrasen primer za podvizi, post, molitvi i za gasnjenje na žarot, na strastite, na telesnite uživanja. Тоа ни го покажува Света Петка преподобната. Понезините молитви, Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй на нас, грешните и недостојните. Амин.